ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar robërve të Qerbelas dhe epopesë së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Një kokë është lartë mbi shtizë për balë Zeinebit. Mos e dhënë Zotit të jetë koka e vëllai të Zeinebit. Pas Mosulit, karvani të burgosurve arriti në qytetin e Sinxharit. Sinxhari ishte zonë gjelbëruar dhe e populluar, e dendur me burime të shumta të rrethuara nga pemulliri, shege, arre dhe bajame. Është shkruar se karvani të burgosurve kaloi nëpër Sinxhar dhe më pas arriti në qytetin Nasibin në jug të Turqisë së sotme. Nasibin është qytet që daton 2000 vite para Krishtit. A ishte pika e kalimit të karvanëve që shkonin nga Mosuli në Damask dhe ishte një qytet i begat. Mali Xhudi, mbi të cilin ishte vendosur ania e Nuhut, thuhet se është në këtë qytet. Ndërsa karvani i robërve u afrua, Mansur ibn Elias, sundimtari i qytetit të Nasibinit, urdhëroi që qytetit të dekorohej. Artistët gjithashtu dekoruan qytetin me 1000 pasqyra dhe njerëzit festonin dhe gëzoheshin. Por bartësit e kokës e Imam Husenit a.s. sa po donte të hynte në qytet, kali i tij ndaloi së lëvizuri. Ata sollën disa kuaj të tjerë por pa dobi, edhe kuajt e tjerë nuk pranonin të hynin në qytet. Gjatë kësaj kohë papritmas, koka i Imam Husejnit a.s. ra nga shtiza në tokë. Robrit qanin teksa koka ra mbi tokë dhe vajtimet dhe dhimbjet e tyre shtoheshin. Por një burri quajtur Ibrahim Mosuli, i cili qëndronte atje, e mori kokën në duar dhe e njohu dhe tha, "Kjo është koka e Aba Abdullah al-Husejn a.s." Në këtë mënyrë njerëzit nuk i lanë karvanin dhe ushtarët të hynin në Nasibin. Vendi ku koka i Imam Husenit a.s. ra në tokë u bë gjithashtu një vend i shenjtë i cili u quajt Mashhad al-Husein, Mashhad al-Husein a.s. dhe njerëzit mbanin zi atje. Por ushtarët mizor të Jezidit vran Ibrahim Mosulin nga zemërimi, sepse ai identifikoi kokën e Imam Husenit a.s. Në Në transmetime është shkruar se Hazreti Zejnebi alayha salam, e cila pa kokën e vëllait të saj të binte dhe pastaj të shkonte sërish në shtëzi. Zemra e saj u pushtua nga dhimbja dhe lotët i ran nga sytë e saj. Dhe ajo këndoi këtë poezi. Apo na detyroni të bredhim në qytete dhe shkretë të tjera, ndërsa babai ton ishte zbritur shpallja? Betohem në Zotin e Arshit dhe të dërguarit të Tij. Jeni bërë jo besimtar, si kur të mos e kishit par kur profetin. Sot po qajmë ne, dhe nesër në ditën e kiametit dhe në zjarë, të lith majqarjeve tuaja, do të jetë e fort.
Zainabun fit tufufi tunadi يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit. Kurani i shenjtë njerëzimin në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionet e kaluara kemi folur për dëshirat e egos, ku thamë se ndjekja e dëshirave të egos dhe epshit konsiderohen pengesa më e madhe në rrugën e lumturisë së njerëzit. Dorëzimi pa kurfar dyshimi dhe dileme përpara dëshirave të epshit dhe dëshirave të egos. Gjithashtu konsiderohet armiku më i madh i lumturisë së njerëzit. Mirpo në këtë mes një rol të madh luan edhe djalli në mashtrimin e njerëzit. Në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin për djallin dhe atributet e tij. Na ndiqni në vazhdim. Atributi kryesor i djallit është arroganca. Djalli është personi i parë që u ngrit përballë Zotit dhe nuk ju brind urdhrave të tij. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thotë: "Arroganca është rebelimi i parë ndaj Zotit të madhëruar." Pastaj Imam Xhafer Sadiku vazhdoi: "Djalli i tha Zotit që më përjashton mua nga përulja para Ademit. Atëherë unë do të adhuroj ty në një mënyrë që asnjë ëngjël i afërt dhe asnjë profet nuk të ka adhuruar ty në atë mënyrë. Zoti tha, unë nuk kam nevojë për adhurimin tënd. Adhurimi është ai që ti të bësh çfarëdo që të dëshiroj unë, jo çfarë të duash ti. Anwarul Irfan, fi tafsiri al-Kur'an, vëllimi i parë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi.
Në ajetin 34 të surës Bakare në Kur'anin e shenjtë, Zoti referohet ngjarjes arrogancës dhe mendje madhësisë së djallit dhe thotë: "Dhe kur u tham ëngjëjve t'i bëjnë sejdë, të përulen para Ademit, ata bënë sejdë përveç djallit, i cili nuk pranoi të përulet, u bë arrogant dhe u bë një nga mosbesimtarët." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rast i tha Ebu Dharrit në lidhje me këtë ajet: "O Ebu Dharr, kush vdes me një grim mendje madhësie në zemër, nuk do të nuhas parajsën nëse nuk pendohet para vdekjes. O Ebu Dharr, shumica e atyre që hynë në zjarr janë mendje mëdhenj dhe arrogant." Imam Aliu alayhiselam gjithashtu në ligjëratën e titulluar KSA, ligjërata 192 në librin Nahjul Balagha, duke ju referuar ajetit 34 të surës El Bakare për dënimin e arrogancës dhe mendje madhësisë së djallit, thotë: "Merrni këshilla dhe mësim nga ajo çfarë i bëri Zoti i madhëruar djallit në atë kohë. Atëherë kur veprimet dhe adhurimet e gjata të djallit dhe të gjithë veprat e tij të mira, të cilat ai i kishte bërë për 6000 vjet si rob i Zotit, ju shkatëruan të gjitha për shkak të një çasti arrogance. Prandaj pas djallit, kush mund të jetë i liruar nga dënimi i Zotit për kryerjen e të njëjtit mëkat? Jo, nuk është kurrë mundur që Zoti të dërgojë një person në parajs në shkëmbim të një vepre për të cilën ai dëboi një ëngjël nga parajsa. Urdhri i Zotit është i njëjtë për krijesat e qiellit dhe njerëzit e tokës."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Karakteristik tjetër e djallit është parandalimi i veprave të mira dhe pozitive. Kjo është për arsye se ai e di se veprat e mira dhe veprat e bamirësisë do të shkatërrojnë mëkatet dhe veprat e këqija të njerëzit. Prandaj djalli, për shkak të armiqësisë së tij me njerëzit, mundohet të parandaloj kryerjen e të gjithë veprave të mira, qoftë individuale apo shoqërore. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me rëndësinë e veprave të mira dhe bamirësisë ndaj njerëzve të tjerë ka thënë: "Bëni çfarë të mundeni në veprat e mira dhe nga bamirësia, sepse nuk ekziston asnjë mirësi dhe ndihmë që bëhet nga besimtarët, përveç se djalli, për shkak të shqetësimit për atë vepër, e grith fytyrën dhe e plagos zemrën e tij." Bahar el Anvar, vëllimi 72. Gjithashtu, prej tij është transmetuar një hadith tjetër i cili paraqet përpjekjen e djallit për të penguar një person nga kryerja e veprave të mira, ku thuhet: "Sa herë që njëri prej jush vendos të bëj vepra të mira ose vepra bamirëse dhe të fal një person tjetër, në anën e djathtë dhe në anën e majtë të tij, qëndrojnë dy djaj për ta penguar atë punë. Andaj kaloi nga ata djaj që të mundohen të pengojnë nga vepra e mirë." Bahar al-Anvar, vëllimi 68. Një nga veprimet e shejtanit është se ai bën veprime të shëmtuara dhe të këqija, që duke mbukur në sytë e njeriut. Shumë ajete të Kur'anit të shenjt u kujtojnë njerëzve këtë çështje, sikurse ajeti 63 i surës Nahl në Kur'anin e shenjt, i cili thotë: "Betohem në Zot, ne dërguam profet të popujve para jush. Prandaj djalli u azbukuroi atyre veprat të këqija, të shëmtuara në sytë e tyre, që të bënte sa më të lehtë kryerjen e veprave të këqija nga ata." Djalli zakonisht keq përdor neglizhencën dhe ignorancën e njerëzit, dhe duke i zbukuruar veprat të këqija dhe të gabuara në sytë e tij, ai u jep atyre veprimeve ngjyrë fetare dhe njerëzore, duke i futur kështu njerëzit në grack. Imam Aliu alayhiselam thotë: "Të devijuarit e vendosën djallin si kriter të veprimeve të tyre, dhe djalli gjithashtu i futi ata në kurthin e vet. Kështu ai vuri vezët në zemrat e tyre dhe rriti zogjtë e tij në prohërin e tyre. Gradualisht djalli depërtoi në mendjet e tyre, djalli shikojnë në sytë të tyre dhe foli në gjuhët të tyre. Djalli në këtë mënyrë i zhyti ata në gabime dhe rëshqitje dhe bëri veprat e këqija të dukeshin bukur në sytë të tyre. Kjo është si sjellja e një personi në pushtetin e të cilit u bë partner djalli dhe gjuha e tij në ndjekje të djallit flet vetëm keq. Nahjul Balagha, ligjërata e 7.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një veprim tjetër i djallit për të mashtruar njerëzit, vonesa në kryerjen e veprimeve të mira, tasvif, shtyrje e veprave të mira dhe kompensimi i veprave të gabuara sot për nesër, vonesa e pendimit dhe vendosjes së drejtësisë ndaj njerëzve, quhen tasvif. Ignoranca është një nga kurthet e djallit. Ai vazhdimisht i tundon dhe lëkund njerëzit dhe i bën ata të thonë, nuk është vonë, do ta bëjmë më vonë, kur të kem më shumë kohë të lirë. Zakonisht kjo më shumë kohë e lirë nuk vjen kurrë si rrjedhoi që ata të humbasin mundësitë e kryerjes së veprave të mira. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë kontekst ka thënë: "Me të vërtetë, vonesa në kryerjen e punëve të mira, duke thënë sot e nesër, është slogani i djallit, të cilin ai e hedh në zemrat e besimtarve." Nahjul Fasaha. Duhet përmendur se djalli përdor shumë për tacin, komoditetin dhe vullnetin e dobët të njerëzve për këtë qëllim.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miq të nderuar, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar jetës dhe veprës së Imam Sejadit alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Funksioni i Imam Sejadit alayhis salam në një periudhë plot rreziqe. Speciale me rastin e përvjetorit të martirizimit.
Në këtë program do të paraqesim një vështrim nga periudha në të cilën jetoi Imam Sejadi alayhis salam, si dhe do të flasim rreth metodës së përballjes së tij me pushtetarët e dinastisë me vite dhe udhëzimin e njerëzve.
Dita e 12 e muajt Muharrem është përvjetori martirizimit të Imam Ali bin al-Husein alayhi salam, i njohur me epitetin Sajjad. Ali bin al-Husein, pas ngjarjes tragjike të Qerbelas, në vitin 61 Hijri, mori përgjegjësinë e imamatit dhe në vitin 94 Hijri u helmua nga agjentët e Husham bin Abdul Malik, kalif i dinastisë Emevite dhe ndroi jetë. Ajo çfarë është transmetuar përgjithsisht nga Imam Sejadi alayhi salam është adhurimi, sejdet dhe përuljet e gjata të tij, dhe kjo u bë shkak që ata ta quajnë me epitetin Sejad dhe Zeinul Abidin, që do të thotë zbukurimi i adhurimit. Për këtë arsye, disa njerëz besojnë se Imam Sejadi alayhi salam ka qëndruar larg zhvillimeve politike dhe shoqërore të asaj kohe, dhe në shumicën e kohës ka qëndruar në një qoshe duke kryer adhurim. Kjo është në kohën ku lëvizja dhe qëndrimi i Imam Sejadit alayhis salam është zhvilluar në kuadër të programit të imamëve paraardhës për realizimin e qeverisjes së shoqërisë në bazë të dispozitave hyjnore dhe për konkretizimin e fesë islame. Ky nip i nderuar i profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu si të gjithë njerëzit e tjerë të Zotit, ka ndjekur një politikë dhe trimëri të matur, duke i respektuar të gjitha çështjet e tjera, ndërsa pas luftës dhe përpjekjeve 35 vjeçare të palodhshme, e kreu misionin e tij me përgjegjësi dhe u martirizua, duke ruajtur dinjitetin e tij dhe të Islamit. Tani në përvjetorin e martirizimit të Imam Sejjadit alayhis salam, do të flasim në lidhje me disa rrethana kohore dhe veprat të tij gjatë asaj kohe.
Imam Sejjadi a.s. në vitin 61 Hijri ishte në karvanin e Imam Husejnit a.s. që ishte nisur nga Mekka drejt Kufës. Ali bin Husejn a.s. pak para nisjes në fushën e Qerbelas ishte sëmur rënd dhe qëndroi sëmur edhe gjatë disa viteve pas ngjarjes së Qerbelas. Pikërisht kjo sëmundje e përkohshme e Imam Sejjadit a.s. u bëshkak që i vetmi mashkull të shpëtojë nga tragjedia e Qerbelas, në mënyrë që të jetë vazhduë si rrugës së pastër dhe të vërtet të babait të tij, të babait të tij të nderuar, Husein ibn Ali, a.s., për ngjalljen e fesë islame. Kushtet dhe rrethanat e shoqërisë islame të asaj kohe përbëjnë periudhën më të vështirë të historisë islame. Edhe pse shteti islamik edhe para kësaj kohe ishte shndruar në shtet despotik, mirë po kjo periudh kishte këtë dallim me periudhat e mëparshme që pushtetarët e dinastisë me vite, gjatë kësaj kohe, në mënyrë të hapur, shkelnin dispozitat e fesë islame dhe ofendonin simbolet e shenjta të islamit. Ata shkelnin të gjithë dispozitat e fesë islame dhe askush nuk guxonte t'i kundërshtonte për veprimet e tyre. Me ndodhjen e ngjarjes tragjike dhe të dhimbshme të Qerbelas, të gjithë e kuptuan se pushtetarët e Mevit, e sidomos Jezid bin Muavije, për të ruajtur pushtetin e tyre nuk friksoheshin nga asnjë veprim, dhe as nga vrasja e Imam Husejnit a.s., që ishte nipi i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ishte nderuar në të gjithë shtetin islam. Çështja tjetër e rëndësishme në atë kohë ishte kjo, që shteti islam përballej me një dekadencë mendore dhe intelektuale fetare. Mospërfillja e mësimeve fetare, shpenzimi i arkës shtetërore për sigurimin e dëshirave dhe ambicieve të kësaj bote materiale, humbje e rëndësisë së marrëdhënieve të njerëzit me Zotin dhe të çështjeve shpirtërore, ishin për shkak që islami të izolohet vetëm nëpër libra. Në këtë periudhë, njerëzit ndiqnin vetëm mësimet sipërfaqësore të islamit dhe kishin humbur përmbajtjen kryesore të besimit. Rënja shpirtërore e muslimanëve në këtë periudhë kishte arritur kulmin dhe një gjë e tillë mund të vërehet edhe në të dhënat që janë transmetuar nga organizimi i mbrëmjeve në Mekë dhe Medinë. Tregimi i Tawafit të Aishe bin Tutalha, një grua këngëtare dhe e njohur për provokimin e meshkujve, i përket pikërisht kësaj periudhe. Është transmetuar se kjo grua gjatë kohës kur ishte duke bërë tavaf rreth Qabes, filloi të këndoj ezanin për namaz. Ajo me këtë rast i dërgoi mesazh Harith bin Makhzumi, guvernatori Mekës, të cilit i kërkoi që të ndalë ezanin derisa ta kryej tavafin. Harith bin Makhzumi urdhëroi që të ndalet ezani, ndërsa ajo do të bëj tavafin. Njerëzit filluan të kundërshtojnë atë duke i thënë se ti vetëm për një person që është duke bërë tavaf, e vonove kohën e namazit për të gjithë njerëzit. Ai ishte përgjigjur: për Zotin, nëse tavafi i saj do të zgjas deri nesër në mëngjes, nuk do të lejoj që të këndohet ezani. Shembull tjetër është Omar bin Abi Rabia. A i ishte një poet i shfrenuar i cili gjatë kohës së haxhit qëndronte në rrugë dhe i këndonte lirika vajzave dhe krave muslimane, duke i përshkruar bukuritë e tyre. Kur ftiq ky poet në qytetin e Medinës, u shpall zi publike.
Në një periudhë të tillë të errët, Imam Sejjadi alayhi salam mori përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes së shoqërisë islame për ta shpëtuar atë nga një dekadencë dhe rënje e plot. Imam Sejjadi alayhi salam Pas ngjarjes Ashuras nga Qerbelaja u dërgua në Kufa dhe në kushte të tilla që ishte i zënë rob, filloi vendisimin e njerëzve kundër autorëve të kësaj tragjedie. Ubejdullah bin Ziyad, governatori i Kufas, i cili kishte urdhëruar që të vriten të gjithë meshkujt e familjes së Imam Husejnit alayhi salam, kur e pa Imam Sejadin alayhi salam, u befasua dhe pyeti: "A nuk e vrau Zoti Ali bin Husejnin?" Imam Sejadi alayhi salam, duke u përgjigjur, i tha: "Un kam pasur një vëlla më të madh i cili gjithashtu quhej Ali dhe njerëzit e vran atë." Ibn Ziyad me paturpsin më të madhe tha: "Njerëzit nuk e kanë vrar atë, por Zoti e ka vrar." Imam Sejadi alayhi salam në këtë rast u përgjigj duke lexuar ajetin 42 të surës Zumer të Kur'anit të Shenjtë, ku thuhet: "Natyrisht se Zoti merr çdo shpirt në kohën e vdekjes, dhe askush nuk vdes pa caktimin hynor." Kjo përgjigje ishte e rëndë dhe e padurueshme për guvernatorin e Kufas. Ai për këtë arsye urdhëroi që t'i heqin kokën Imam Sejadit alayhi salam. Në këtë rast u shfaq karakteristika e parë imamatit dhe u dheheqje si Imam Sejadit alayhi salam, i cili tha: "Apo na kërcënon ne me vdekje? Digniteti ju mbrohet me vdekje. Ne e konsiderojmë krenari të vdesim në rrugën e Zotit dhe nuk i friksohemi vdekjes." Kjo përgjigje e matur u bë shkak që Ibn Ziyad të tërhiqet dhe karvanin e robërve të Qerbelas e dërgojnë në Damask, qendër tjetër e pushtetit të Jezidit. Edhe gjatë qëndrimit në Damask, kur ligjëruesi Jezidit hipi në Minder dhe filloi të ofendoi Imam Aliun dhe Imam Husenin alayhi salam dhe të lavdëroi udhëheqësit dhe pushtetarët e Mevit, Imam Sejadi alayhi salam nuk heshti dhe nga mesi njerëzve thirrri me zë të lartë: "Mirë për ty, o ligjërues. Kënaqësinë e njerëzve ke bler me hidhërimin e Zotit dhe në këtë mënyrë sigurove një vend në ferr." Atëherë kërkoi nga Jezidi që të shkojë në minber dhe të flasë me njerëzit. Jezidi lejoi që Imam Sejadi alayhi salam të hipë në minber dhe të mbajë fjalim. Imam Sejadi alayhi salam në këtë rast hipi në minber dhe shpjegoi filozofinë e imamatit, ngjarjen e martirizimit të Imam Husenit alayhi salam, si dhe rolin e pushtetit të dhunshëm e Mevit në këto krime, pavarësisht se ishte në qendër të pushtetit e Mevit.
Periudha më e madhe e imamatit të Imam Sejadit alayhi salam ka përkuar me periudhën e sundimit të Abdul Melik Marwan, e cila ka zgjatur 21 vjet. Abdul Melik Marwan ka qenë aq shumë gjakpirës dhe i pafe, sa që vet ai në një fjalim ka thënë se çdo kush që mëfton mua për devotshmëri, do t'ia kapus kokën. Ai gjithashtu i kishte dhënë pushtet të madh dhe gjakpirësit të njohur, Hajjaj bin Yusuf te Kafi, i cili ishte i njohur edhe si armik i përbetuar i pasardhësve të Imam Aliut alayhis salam. Në kushtet të tilla, Imam Sejadi alayhis salam, për ripërtëritjen e Islamit, zgjodhi një metodë të urtë. Ai për të njohur njerëzit me të menduarin e drejtë Islam, mësimet e tij u publikonte në formë të këshillave dhe porosive të ndryshme. Në këtë mënyrë pushtetarët tregonin më pak ndjeshmëri. Imam Sejadi alayhis salam në këtë mënyrë mësimet e tij i ka kumtuar edhe për gjakpirësin e njohur, Hajjaj Yusuf Thekafi. Si për shembul kër Hajjaji shkatëroj qaben, Imam Sejadi a.s. ka thonë ati: "O Hajjaj, ke vendosur që të shkatërosh shtëpin që ka ndërtuar Ibrahimi dhe Ismaili a.s. dhe posilesh ndaj saj si të ishte prone trashgjimnisë tënde?" Fjalët e Imam Sejadi a.s. dikuan aq shumë tek Hajjaji me zemër të ngurtë, sa që e i me njëherë urdhëroj ushtarët e ti që të kthejnë çdo gjë që kanë plaçkitur. Imam Sejadi alayhis salam, përveç këshillave dhe porosive, në shumë raste, mësimet e tij ka publikuar në formë lutjesh. Shumë lutje të tij janë përmbledhur në librin e quajtur Sahife Sejadie. Ai gjithashtu, duke vuajtur për dëshmorët e Qerbelas, ka mbajtur gjallë ngjarjen e Ashuras dhe qëllimin e madh të kryengritjes së Imam Husejnit alayhis salam. Një ditë një person i tha Imam Sejadit alayhis salam: "A nuk do të përfundoj kur pikëllimi dhe mërzia juaj?" Imam Sejadi a.s. u përgjigj: "Mirë për ty." Profeti Jakub a.s. për shkak se ishte zhdukur vetëm njëri nga familjarët e ti,
ka vuajtur ai shumë sa humbi dritën e syve. Mirpo un kam qenë dëshmitar i vrasjes së babait, vëllezërve, xhexhallarëve dhe të 17 personave të afërm të mi. Prandaj si është e mundur që të përfundoj pikëllimi dhe mërzia ime? Lutet e pandalshëm të Imam Sejadit alayhis salam rritnin nga zemra e tij e djegur dhe kanë ndikuar në mbajtjen gjallë të qëllimeve të Imam Husenit alayhis salam.
Dëgjues të nderuar, ju shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Sejadit alayhis salam. Me këtë rast, po citojmë një frazë nga libri Sahifetu Sajadje. O Zot, më jep forcë që të triumfoj ndaj atyre që më bëjnë padrejtësi. Më jep gjuhë që me argumente dhe arsye të triumfoj ndaj kundërshtarve. Më jep të menduar që të azgjesoj komplotet dhe mashtrimet e armiqve dhe të ndaloj agresionin e tyre.
Podcasti në vazhdim të ndërruar miqë e kemi kushtuar popullit të Palestinës. Podcasti Fëmijëri e Grabitur, episodi i dytë. Në këtë episod, ne do të flasim për rrethanat e shfaqjes e intifadës Al-Aqsa dhe veprimet e regjimit izraelit në kompletimin e sistemit të tij të kontrollit mbi popullin palestinez sa më shumë që të jetë mundur. Përshëndetje. Episodi i dytë i podcastit Fëmijëri e Grabitur eksploron gjendjen social-politike të krijuar nga izraelitët. Gjendje që më në fund të i kaloi durimin e palestinezëve dhe krijoi intifadën. Megjithatë, izraelitët përdornin më shumë shtypje e padrejtësi kundër palestinezëve. Qëndroni me ne në episodin e dytë të podcastit Fëmijëri e Grabitur. Në shtator të vitit 2000, negociatat politike midis regjimit izraelit dhe Palestinës vazhduan në një cikël të pafundëm krize dhe bllokimi. Jeta e vështirë dhe raskapitëse e palestinezëve po vazhdonte. Një jetë që përmblidhej në presionet të përditshme të pafundme dhe të padurueshme. Pika kontrolli dhe pamjet e njohura të kolonive izraelite që shqyrtoheshin me shpejtësi dhe rrethonin qytetet palestineze. Më në fund një kryengritje e madhe në territoret e pushtuara tërhoqi vëmendjen e botës. Më 29 shtator 2000, kryengritja që u bë nga populli palestinez u quajt Intifada e dytë. Forcat izraelite martirizuan disa demonstrues palestinez në Xhamin Al-Aqsa në Kuds. Përleshjet vazhduan në bregun perëndimor dhe rripin e Gazës. Brenda 2-3 javësh, izraelitët vran disa qindra palestinez dhe plagosën disa mijëra të tjerë. U bën shumë spekulime për shkakun e kësaj kryengritje të palestinezve, të kësaj intifade, e cila quhet edhe Intifada Al-Aqsa, si për shembull, vizita polemizuese kryeministrit izraelit Ariel Sharon në Xhamin Al-Aqsa. Padyshim, vizita provokuese Ariel Sharonit në vendin më të shenjtë fetar të muslimanëve i zemëroi dhe mërziti palestinezët, por se kjo çështje së bashku me shtypjen dhe padrejtësinë e izraelitëve, që zgjaste me vite të tëra, ishte si një shkëndijë që i vuri flakën depo së barutit. Sharoni e kishte shtypur kryengritjen e popullit palestinez edhe përpara intifadës së dytë. Gjatë pushtimit të rripit të Gazës dhe bregut perëndimor nga Izraeli, pati kryengritje që u shtypën nga Izraeli në udhëheqjen e Sharonit. Me këto interpretime për mbledhja intifadës me një ngjarje specifike, ose vjen nga një leximi gabuar i historisë së Palestinës, ose nga mungesa e të kuptuarit. Shkaku i vërtet i intifadës së shtatorit 2000 është më i thellë se vizita e një lideri të urryer izraelit në një vend të shenjtë fetar. Arsyet për të gjitha kryengritjet e popullit palestinez duhet të gjenden në pushtimin dhe uzurpimin e tokave palestineze. Historia e vazhdueshme e grabitjes së tokave është rrënja e të gjithë kryengritjeve të popullit palestinez. Izraeli përdorte zgjidhjet e dyfishta dhe armiqësore të paqes dhe dhunës. Ai donte t'i tregonte botës se palestinezët e kanë refuzuar ofertën e paqes dhe ecin në rrugën e dhunës. Ndërkohë, qëllimi kryesor i Izraelit në këtë lloj paqe ishte marrja nën kontroll e tokës, e burimeve natyrore dhe ekonomisë, pa marrë parasysh asnjë përgjegjësi ndaj popullatës palestineze që jeton në rajon. Në vijim, ne do të shqyrtojmë fazat e ndryshme të evolucionit të sistemit të kontrollit sionist mbi popullin palestinez nga viti 1967 deri në vitet në vijim. Tek evolucioni që ndodhi duke filluar nga ndërhyrje drejt për drejt ushtarake e deri në kontrollin në distancë pra konform kontekstitetit të marrëveshjes së Oslos. Një kontekst që thoshte se një qeveri e autoritetit palestinez do të merrte mbi supe përgjegjësinë dhe jetën e përditshme të palestinezve, por në realitet ajo mbetej plotësisht e varur nga qeveria izraelite. Reja Shaheda, një avokat dhe aktivist i njohur palestinez për të drejtat e njeriut, ka ofruar një analizë të detajuar të strategjisë së okupimit të Izraelit. Reja Shaheda themeloi një nga organizatat e para palestineze të drejtave të njeriut, të quajtur Al-Haq. Ai beson se kontrolli i Izraelit mbi territoret e pushtuara ka evoluar në katër faza kryesore që nga viti 1967 e deri më sot. Faza e parë zgjati nga viti 1967 deri në vitin 1971. Në këtë fazë Izraeli ishte i përkushtuar për përgatitjen dhe zbatimin ushtarak të urdhrit për të kontrolluar lëvizjet e individëve, shpronësimin e tokës dhe të burimeve natyrore dhe kontrollin e të gjithë organizatave administrative të territoreve të pushtuara që ishin në kontakt të drejtpërdrejt me palestinezët. Ky proces u zhvillua nëpërmjet lëshimit të urdhrave ushtarak nga komanda ushtrisë izraelite e vendosur në territoret e pushtuara. Më pas zbatimi i tij u bë i detyrueshëm për banorët e territoreve palestineze. Ka shumë shembuj që tregojnë natyrën brutale të izraelitëve në këtë veprim të tyre. Një prej tyre është urdhri ushtarak 58 i vitit 1967. Në këtë dekret, nëse një person ka munguar fizikisht gjatë kohës së luftës dhe nëse familjarët e tij ishin të pranishëm, qeveria izraelite lejohej të sekuestronte pasurinë dhe shtëpinë e tij. Në bazë të këtij dekreti, Izraeli uzurpoi shumë toka në këtë mënyrë. Më vonë ai ndërtoi vendbanime hebreje në formë qytetësh dhe kolonish. Në të njëjtat toka të uzurpuara deri në vitin 1978, 40% e tokës izraelite të përdorur për vendbanimet hebreje në lartësitë e Golanit ishte në të vërtetë pronë e banorëve vendas të dëbuar. Autoritetet izraelite lëshuan disa urdhra të tjerë ushtarak në koordinim të plot me urdhrat e moparshëm, urdhra në bazë të të cilave autoritetet ushtarake ju dha kontrolli i plot mbi burimet ujore të bregut perëndimor, si dhe menaxhimi i përdorimit të tyre. Faza e dytë e përmendur nga Regja Shehadeh ishte viti 1971 deri në vitin 1979. Ndërtimet e kolonive hebreje në bregun perëndimor filluan pikërisht në këtë fazë. Autoritetet izraelite inkurajonin hebrejt të vendoseshin në tokat e rrëmbyera prej palestinezëve. Ndërtimet e kolonive ishin të rëndësishme nga pikpamja ushtarake, sepse ato shkatërronin një trajtësin dhe fqinjësinë e zonave të ndryshme të palestinezëve. Nga ana tjetër siguronin terrenin që izraelitët të uzurponin dhe shtinin në duar më shumë në tokat e palestinezëve. Faza e tretë u zbatua në vitin 1979 e deri në vitin 1981 nëpërmjet një dekreti që i vendosi palestinezët në nësulmin e një qeverie të re civile dhe jo ushtarake izraelite. Ushtria izraelite caktoi organizata dhe drejtori civile dhe mbajti kontrol të plot mbi to. Kjo ndodhi ndërkohë që kolonët izraelit në zonat e pushtuara mbroheshin plotësisht nga ligji civil i Izraelit. Në fakt, diskriminimi që ndodhte më parë, tani më ishte bërë i lishëm dhe legjitim. Sipas aktivistit Shehadeh, faza e katërt filloi në vitin 1981. Në këtë fazë kontrolli i Izraelit mbi pjesën më të madhe të bregut perëndimor u bë fort dhe i qëndrueshëm. Në fakt Izraeli u përqendrua mbi sistemin ekonomik palestinez dhe marrëdhëniet e tij mbi regjimin izraelit. Izraeli zbatoi një lloj kompleksi të sistemit tatimor dhe të mbledhjes së të ardhurave, në një mënyrë që e bëri të pamundur zhvillimin real ekonomik në Palestinë. Domethënë ai bëri diçka që të mbante ekonominë palestineze të varur nga vetja. Katër etapave të aktivistit Shehadeh mund t'i ushtohet edhe një fazë tjetër. Faza që filloi me marrëveshjen e Oslos në vitin 1993 dhe vazhdoi deri në shpërthimin e intifadës së dytë në vitin 2000. Kryengritja ishte rezultati logjik i shtypjes dhe dominimit të Izraelit mbi popullin palestinez. Izraeli në mënyrë hipokrite ju shmang përgjegjësisë për gjendjen e vështirë të palestinezëve, të cilët jetonin në tokën e pushtuar. Më keq se kaq, ai ushtroi kontrollin e tij absolut mbi Palestinën me ligje ushtarake, ekonomike dhe politike. Si rezultat, izraelitët i vunë territoret e pushtuara nën kontrollin e tyre të plot në kuadër të këtyre katër fazave, në një formë që i detyruan palestinezët të jetonin në qendra me popullsi të dendur, të ndara nga njëra tjetra. Qendrat me popullsi të dendur të palestinezëve u ndan nga njëra tjetra nëpërmjet kolonive izraelite dhe rrugëve të shkurtra të izraelitëve. Yigal Alon, generali izraelit dhe zëvendës kryeministri i asaj kohe i këtij regjimi, propozoi planin Alon pas luftës së vitit 1967. Në këtë plan, kërkohej që Izraeli të shtohej 1/3 e territoreve të bregut perëndimor të palestinezëve. Në këtë mënyrë Izraeli mund të fillonte ndërtimin e kolonive në pjesën lindore të bregut perëndimor. Prandaj mijëra palestinez të cilët jetonin në lindje të Kudsit ishin të rrethuar e nuk mund të zgjeronin lagjet e tyre. Partia e punës së Izraelit e zbatoi me besnikëri planin Alon. Në vitin 1977 u prezantuan disa programe të reja. Të gjitha planet kishin për qëllim kontrollin e tokës dhe shmangjen e përgjegjësive ndaj banorëve të vërtetë të Palestinës. Në vitet në vijim, planet me të njëjtat objektiva u prezantuar nga kryeministri Ariel Sharon. Planet e Sharonit kërkonin ndërtimin e autostradave të mëdha lindje perëndim për të lidhur kolonitë e reja me kolonitë në bregun perëndimor të lumit Jordan. Më pas organizata e sionizmit ndërkombëtar propozoi një plan gjithëpërfshirës 5 vjeçar. Në këtë program, organizata bëri thirrje për ndërtimin e më shumë vendbanimeve, kolonive hebreje për rreth dhe midis qendrave palestineze me popullsi të dendur në bregun perëndimor. Gjatë dekadave të fundit, ky plan po ndiqet me rigorozitet të plot. Strategjia e organizatës së sionit ndërkombëtar kuptohet më mirë sot, sepse sipas këtij plani, në mes të qyteteve palestineze ndërtoheshin vendbanime hebreje për të ndarë banorët e qyteteve nga njëri tjetri. Gjithashtu, Izraeli mori në konsiderat planet të tjera për të arritur më shpejt qëllimet e tij të këqija. Ky regjim paraqiti një plan në bazë të të cilit Këshilli Ekzekutiv do të zgjidhej nga populli palestinez dhe do të vendosej në Ramallah ose Betlehem. Ky këshill kontrollonte punët e brendshme të këtyre rajoneve, ndërsa politika jashtme, kufin dhe ekonomia e Palestinës mbeteshin nën kontrollin e regjimit izraelit. Ky plan u plotësua me marrëveshjen Camp David të 1978-s, e cila parashikonte themelimin e autoritetit palestinez me bazë në bregun perëndimor të Rripit të Gazës.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Is Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
وإذا الجحيم سعرت وإذا